بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistaayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii labaad heshiiska xabad joojinta oo ku hirgalay qidaaca Gaza, in ka badan 600 oo gaari oo wada gurmad oo maanta galay gudaha qidaaca, ciidanka Yahuuda oo faarujiyay xaafada ka tirsan waqooyiga Marinka, sahaynada oo xalay xabsiyada ka sii daayay 900 ruux oo Falastiiniyiin ah, iyo dabaaldegyo waaweyn oo lagu soo dhaweynayo oo ka dhacay daanta galbeed. Askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay waqooyiga daanta galbeed. Madaxweynaha Mareykanka oo la filayo in saacadaha soo socda uu musaafuriyo kumanaan tahriibayaal ah saacada uun kadib cale masaarkiisa oo ku beegan maanta, dhaqaatiir caafimaad oo gudaha u galay qidaaca Gaza oo soo wariyay xaalada murugo leh oo ay wajaheen dumarka reer Filistiin oo muddo 15 bil oo xiriir ah gumaad kala kulmayay sahaynada. Qodobadaas, kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 15-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاج ومالين ما سنين هاي تاريخ دو كوبا جانت هاي لباتن كبش رجب سندا كون افر بقول افرتن اللي حجري مركلا كوسو دوادا برامش كعالم اليوم قدب كوجه رينا وحون قنيا مملكة جمستها يهودا يا حلي حبسي دي سكسي داي إلا سجاش الروح وفلسطينيين iyadoo maanta oo maalinkii labaad dhaqan galayo heshiiskii xabad joojineed ee midkii maxabiis isdhaafsi ee dabayaqadii toddobaadkii la soo dhaafay ay kala saxiixdeen muqaawmada Filistiin iyo maamulka sahaynada. Kumanaan kun oo ka mid ah shacabka ku nool daanta galbeed ayaa soo dhaweeyay ilaa 900 ruux oo Filistiiniyiin ah oo xalay laga sii daayay xabsiyada sahaynada. Sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay shacabka reer Filistiin oo u dabaaldegaya guushaasi. Dhanka kale maanta waxaa magaalada Gaza gudaha u soo galay in ka badan 650 gaari, kuwaas oo wada gurmad kana soo gudbay macbarka Rafah. Dhanka daanta galbeed, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan sahaynada oo ku socdaalaya deegaanka Damuun. Qaraxa ayaana haleelay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidanka sahaynada, waxaana halkaas lagu dilay askari ka tirsan ciidanka sahaynada oo darajadiisa lagu sheegay 3 xalifle, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 3 kale. Dhanka kale, saacadihii la soo dhaafay muuqaalo qabsaday baraha bulshada ayaa muujinayay 10 ka mid ah taangiyada ciidanka sahaynada oo isaga sii insixaabaya waqooyiga magaalada Gaza, iyagoo ku sii jeeday deegaanada ay ixtilaalka kaga haystaan dadka reer Filistiin ee dhaca hareeraha magaalada Gaza.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجا قيبا هري إبرامشكا عالم اليوم أيام وليك قد جرنا muddo 15 bil oo dagaal culus ay ka socdeen magaalada Gaza kooxaha muqaawmada Filistiin waxay khasaare culus dhabarka u saariyeen ciidanka sahaynada iyagoo dilay boqolaal askar iyo saraakiil ah dhanka kalena dhulka geliyay heybadii uu lahaa ciidanka sahaynada hadaba warbixintan soo socota wuxuu walaalkeen Maahir Maxamed ku eegaya weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ciidanka sahaynada ay la kulmeen tan iyo 7 Oktoobar
si kastoo ay weel ula noqotay qurbada kalinimada xudlaan iyo go'doon oo ay u dhadhamisay mihnada ay leedahay ku kalin qoshada dariiqan isma aysan diibin kamana gacma laaban qeyladaanta waayelada irdigooda lagu tuntay iyo oohinta caruurta caamtay wadooyinka Filistiin iyaga oo jeebaysan iyada oo dib u milicsanaysa suuyaalkeeda ku sharfan ciziga iyo karaamada ayna tahay magaalada kaliya ee ka santaagtay gumeysiga ee ku taala dhulka muqaddaska ah waxay dusha u ridatay mas'uuliyadda difaaca mid ka mid ah muqaddasaadka ugu waaweyn ee Islaamka iyo ehelkeeda mustadcafiinta ah iyadoo indhaha ka laabanaysa wixii mucaanaad iyo masaa'ib ah ee soo maray ay u diyaar garowday cadawgeeda mar kalena lugaha ugu jiiday jaxiimo aysan yahuuddu weligood ku dhadhamin Filistiin taas oo dib u xusuusisay taariikhda wixii ay awowyaashood ku dhadhamiyeen Khaybar iyo Madiina maalinnimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegnay 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 Gaza waxay dadkeedu mar kale yahuudda sahaynada ah ku fureen albaabada dagaalka si ay kaga cadgoostaan cadowga muddada 7 sano ah madaxa kaga taagnaa una dareensiiyaan in waddada halganka ay weli ku taagan yihiin saldhigyadii ciidan iyo derbiyadii ay dhufaysada ka dhigteen ayaa saacada gudahood dhulka galay taangiyadii ay ku tacab iyo tiir beeleen ayaa dacarta lagu leefsiiyey bacaadka Gaza askartii lagu sheegi jiray kuwa ugu awoodda badan bariga dhexe ayaana kumanaan ka mid ah Gaza looga qaaday naxasho halkii dhaqaalihii 10 sano la korinayay uu hoobtay maamulka gumeystaha Yuhuudda ayaa qirtay in maalmihii ugu horreeyay ee howlgalkii 7 Oktoobar laga dilay 189 ruux kuwaas oo 815 ka mid ah uu ku sheegay dad rayida halka dhaawacyada ay gaarayaan wax ka badan 7,500 halgankii duufaanta Al-Aqsa ee dhulka la galay heybadii iyo awooddii ciidankan kadib waxay madaxda sahaynada iyaga oo kibir isbadaya ciidankooda soo geliyeen dagaal weyn si ay u soo ceshtaan awooddoodii una aragoostaan balse duulaankan ayaa noqday jaxiimo kale oo Netanyahu uu cagaha u geliyay askartiisa kadib markii boqolaal askar ah iyagoo sanduuqyo lagu wado meydadkooda dib loogu celiyay eheladooda kumanaan kalena iyagoo dhaawacay ah la geeyay cisbitaalada halka 10 kale iyaga oo beelay dhimirka lagu daryeelaya goobaha dadka lagu xanaaneeyo intaas oo ay u sii dheer yihiin 10 kale oo isdaldalay kuwan waa qaar ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee muqaawmadu la beegsadeen ciidanka gumeystaha ee ku soo duulay marinka 7 bishii 10 ee 2023 kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa saaruukh la beegsaday gaari nooca ciidanka daabula oo ay saarnaayeen askar ka tirsan Yuhuudda kaasi oo lagu beegsaday magaalada Shujaaciya ee waqooyiga Qidaaca weerarkaasi ayaana lagu dilay ilaa 11 askari 7 bishii 12 2023 ciidan ka tirsan sahayanada oo howlgallo ka waday waqooyiga magaalada Gaza isla markaana ku howlanaa raadinta maxaabiista ka maqan ay muqaawmadu la beegsadeen weerar kamiina kaasi oo lagu dilay wiil uu dhalay Gaadi Eisenkot oo ka mid ah wasiirada dagaalka ee kayaanka gumeystaha 10 bishii 1 2024 kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa beegsaday askar ka tirsan cadowga oo doonayay in ay soo galaan mid ka mid ah albaabada nafaqada ku yaal dhulka hoostiisa وحان الله فدلقيس عملية داسي لغو دلي إلا كو يطبان صهاينا أو كاترسان قيب تفرسمدا إي عيدان كقميستها صغال كي أبريل لبادو كون أفريا لباتن حوغيقا وحيسك عابين تفلسطينيين تا أي فوليي لبا ويرر كواسي ولغو لاي أسكار بادن أو كاترسان عيدان كصهاينا دا ويرر كوباد أي أكاد عاي منطقة دا أزدنا إي كونفورتا خان يونس وحان لغو خارجيي إلا صغال أسكري iyadoo isla weerar maalinkaas ka dhacay galbeedka magaalada Gaza lagu dilay ilaa shan kale sagaalkii bishii 12aad 2024kii dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa weerar qorsheysan ku qaaday guri ay deganaayeen askar ka tirsan ciidanka Yuhuuda oo ku yaal magaalada Beit Lahia ee dhacay waqooyiga qidaaca muqaawmada ayaa markii hore ku guuleystay in ay tooray ku dilaan ilaa saddex askari oo ilaalo ka hayay guriga kadibna waxay toogteen dhammaan askartii ku sugnaa goobta iyaga oo soo qanimeystay hubkii uu lahaa cadawga waxay sidoo kale howlgalkaasi dagaalyahanada Filistiiniyiinta ay ku soo furteen tiro maxaabiis ah oo cadawga uu ka qafaalay waqooyiga magaalada Gaza 72kii bishii 12aad 2024kii dagaalyahan ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa mukhaymka jabaaliya ka fuliyay howlgalna furnima ah kadib markii uu isku qarxiyay askar sahayna ah oo gaaraysay ilaa shan askari kuwaasi oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay 30kii December 2024 kooxaha wax iska caabinta Filistiin ayaa waqooyiga magaalada Gaza ka fuliyay weerar xoogan oo lagu dilay ilaa shan askari oo sahayna ah laguna gubay taangi nooca merkabaha loo yaqaan oo ay ku gubteen dhammaan askartii saarnayd 5 bishii 1aad 2025 dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa weerar ku qaaday askar Yuhuuda oo ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaza weerarkaas ayaana lagu dilay ilaa 10 askari 12kii Janaayo 2025 taliska ciidanka gumeystaha Yuhuuda ayaa iclaamiyay in 4 askari looga dilay waqooyiga marinka isla markaana looga dhaawacay askari iyo sarkaal kadib dagaalo xoogan oo ay la galeen kooxaha muqaawmada askarta dhimatay ayaana ka tirsanayd guutada naxal sidaas ay kooxaha muqaawmada Filistiin jahiimo lugaha ugu galiyeen askarta sahaynada ee duulaanka ku soo qaaday marinka Gaza inkastoo ay adeegsadeen tiknoolajiyada casriga una sameysteen taangiyo ka ilaaliya weerarada haddana waxa ay awoodi waayeen in ay ku hor sugnaadaan dagaalyahanno hubkoodii uu yahay qoryaha AK-47 iyo baalootooyinka RPG-ga waxayna 15 bil kadib iyaga oo madaxa foorarinaya ay dib ugu laabanayaan xeryihii ay ka soo duulaan tageen iyaga oo jiidaya raadadka guuldarrada astaanna u ah in uu soo dhawaaday waqtigii uu zuuli lahaa kayaankooda
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suubad badu mahadsan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa warbixin uu daabacay wargeyska Sunday Times oo ka hadlaysa dhibaatada dhanka caafimaadka ah ee ay ku sugnaayeen muslimiinta reer Gaza si gaar ahaaneed haweenka waxay jariiradu soo qaadanaysaa qisada Shayma Fatuux oo ka mid ah haweenkii ku dhaqnaa gudaha marinka Gaza si gaar ahaaneed ka mid ahayd kuwooda ku nool xeryaha qaxootiga waxay jariiradu leedahay markii ay hirgashay xabad joojinta oo ay gawaarida kala duwan ee gurmadka gudaha u galeen Gaza waxay qolooyinka caafimaadku soo tabinayeen xaalado kala duwan oo murugo leh sida qisada haweeneydan lagu magacaabo Shayma Fatuux oo gudaha Gaza ku umushay intii uu dagaalku socday waxay Shayma ka warbixinaysaa xaaladda caafimaad ee ay ku sugnayd tan iyo markaas iyadoona sheegtay in dhibaato nolosheeda aysan abid arag ay martay daryeel xumada iyo dawla'aanta ka jirta goobaha caafimaad ee Gaza awadood xanuunku waxa uu ahaa mid ka baxsan xadka oo uusan u adkeysan karin qof bini'aadam ah waxaana dareemayay in naftu ay jirkeyga ka sii baxayso oo kale sababtoo ah ma jiraan wax suuxdin ah ama xanuun baabi'iya inta lagu guda jira qalliinka. Waxaa sidaas tiri Shayma mar ay la hadlaysay warbixinta. Waxay warbixintu sidoo kale tibaaxaysaa in dumar badan oo ay Shayma ka mid tahay gudaha Gaza lagu qalay iyagoo bilaa suuxdin ah, weliba iyagoo aanan la siin hal kiniini oo xanuun baabi'iya, taasoo muujinaysa xanuunka dhabta ah ee ay mareen iyo xaaladaha ay sababeen caafimaad la'aanta ka jirtay gudaha Gaza inta dagaalku uu socday. Waxay haweeneydan Filistiiniyadda ah ay sheegaysaa inaysan jirin wax uga farxad badnaa markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta, maadaama ay sugayeen iyada iyo dumar kale fursadan oo kale oo ay ula jeeday in gudaha ay u soo galeen maanta gurmada caafimaad ayna heli karaan dawooyin ay ku dhayi karaan boogahoodii halista ahaa ee horay u soo gaaray. Marka la isku soo gunaanado, warbixintan waxay diiradda saaraysaa misna ay daaha ka rogaysaa xaaladda caafimaad ee liidatay ee ka jirtay gudaha Gaza ka hor xabad joojintii hirgashay maalinimadii shalay. Waxayna sahaynadu burburiyeen sida warbixinta qaybaheeda dambe lagu sheegayo goob walba oo caafimaad oo suuragal ahayd in lagu daaweeyo inta badan muslimiinta dhaawacyada halista ah ee ay ku soo gaaraan duqeymaha bahalnimo. Donald Trump oo saacadaha soo aadan doonayay in uu musaafuriyo wax ka badan 10 milyan oo ruux oo ka soo kala jeeda daafaha caalamka, waa qodobka xigee aan maanta dul istaaga ugu samayn doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska New York Times, madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump oo maanta la caleema saaraya ayaa saacadaha soo aadan la filayaa in malifka ugu horreeya ee uu gacanta ku dhigi doona ay noqon doonto musaafirinta malaayiinta ruux ee ka soo kala jeeda daafaha caalamka ee qaabka qaxooti ahaanta ku joogta gudaha dalka Mareykanka. Waxaa lagu soo warramayaa in ilaa 11 milyan oo qof oo ka kala yimid qaaradaha Afrika, Eeshiya iyo Latin America dib loogu celin doono dhammaan dalalkooda, iyadoo arrinkan ay xukuumadda cusub aysan wax gorgortan ah ka geli doonin ayaa lagu yiri warbixinta. Waxaa lagu warramayaa in qiyaastan ay ka badan doontay dadka la musaafurin doono ayna gaari doonto ilaa 14 milyan oo qof, taasoo ah tirakoobkii ugu dambeeyey ee lasoo saaray sanadkii 2024 oo uu Trump qorsheynayay in uu dib ugu celiyo dalalkooda. Malaayiintan ruux ee la doonayo in dib loo celiyo ayaa 40% waxa ay haystaan hadda dalkujoog ku meel gaar ah, halka 60% aysan haysan dalkujoog, waddanka gudihiisana ay ugu sugan yihiin qaab uu Mareykanku ku tilmaamay sharci darro. Gunaanadkii Donald Trump oo ku caanbaxay nacaybka soo galootiga ayaa lagu wadaa in mudaxileedkiisan uu dalka oo idil ka xaalufiyo dhammaan malaayiinta ruux ee dalkaas ku joogta qaabka qaxooti ahaanta, kuwaas oo inta badan ka soo gala gacanka Mexico, iyadoona ay hadda xukuumadda Washington heshiis la gashay Mexico, kaasoo dhigaya in si wadajir ah ay xuduudda u adkeeyaan. Xukuumadda ay hogaamisa Claudia Sheinbaumna ay dib u celin doonto cid kasta oo ku wajahan dhanka dhulka Mareykanka. Guddahaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan. Waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حلقدي كنتون إيشاناد تحنها ديجيسيغا ديغالادا أو آلا بهل كان إنوغسو جيديو والالكين فيصل مهد.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا.
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون.
تاريخ كم مجدا سطرنا
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada halqadii 15aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alaalamu binhitaad almuslimin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta kaasoo uu qoray sheekh abul xasan an-nadawi allahu naxariiste halqadeena maanta waxay ku saabsan tahay yoolalka ay tiigsanayeen dowladaha waaweyn dowladaha waaweyn waxay u arkayeen inay waajib ka saaran tahay masaxada dhulka ay maamulaan si ay uga taagaan calankooda iyo si ay u yeeshaan dhulal ay gumaystaan oo ku kala yaala qaaradaha kala duwan ee adduunka haba ku kalifto in arintaasi ay ku bixiyaan ciidan iyo dhaqaale fara badan iyadoo aysan kaga soo noqonayn wax faa'iido oo weyn culaysna ay ku tahay ilaalinteeda iyo inay maamusho intaasi oo dhan waa waxa dowladahaasi ay ka dhaxleen qowmiyadda mana laha yoolal akhlaaqeed oo ay tiigsanayaan waxayna ku tilmaamaan sharafka qowmiyadeed ustaad jood oo sharxayay waxaa loola jeedo sharafka qowmiyadeed ayaa yidhi sharafka qowmiyadeed waxaa loola jeedaa in shacabka uu yeesho awood uu ku hirgeliyo rabitaankiisa kuna qasbo dadka kale sharafka qowmiyadeed waxa uu ka soo horjeedaa akhlaaqda iyo sharafta sababtoo ah dowladuhu waa inay runta sheegaan fuliyaanna ballamahooda dadka taagta daranna ay kula dhaqmaan dhaqan suuban master baldwin wuxuu yidhi sharaftu waa awood ay ummaduhu ku gaaraan saraynta ayna isku muujiyaan waxaana wax la og yahay ah in awooddan ay ummaduhu ku gaaraan darajadan saraysa waxaana wax la og yahay ah in awooddan ay ummaduhu ku gaarayaan darajadan saraysa in lagu gaaro bambooyinka qarxa iyo holaca dabka iyo dhallinyarada naftooda u huraya waddankooda kuwaasoo magaalooyinka ku garaaca bambooyinka wax baabi'iya marka sharafta lagu ammaanaya shacabka waa mid ka soo horjeeda sifaadka akhlaaqda ee qofka fardiga ah lagu ammaano waxaana arkaa in shacabka sidaas ah lagu tilmaamo mid waxshi ah oo aan wax akhlaaqa lahayn sababtoo ah sharaf ma aha in qofka uu darajo ku helo dhagar qiyaano iyo dulmi kibirku waa uu ka daran yahay damaca waana waxa ku kalifaya dabaqadda maamusha england inay raacdo qorashayaal aan la jaanqaadaynin waxay muujisanayaan oo ah inay jecel yihiin nabadda iyo iswaafaqsanaanta bal maanta qof ha isku dayo in uu u soo bandhigo madaxda england in la qaado cantoobo carro ah oo ka mid a boqortooyada aysan qoraxda ka dhicin waxaad arkaysaa muxaafidiinta haliyeyada ah ee ingiriiska inay buuq iyo borobaleem iyo qaylo ay adduunka isla qabsanayaan sidoo kale waxaad arkaysaa saxaafadda ingiriiska oo isku tilmaamta dhexdhexaadka iyadoo xanaaq ay dhuunta kala go'an tahay markaas ayaad ogaanaysaa in muxaafidiintan aysan ahayn kuwo damaaciin ah oo keliya balse ay yihiin kuwo isla weyn oo weliba madax adag hagaag qoraaga dhegaystayaal markan wuxuu isdultaa ku samayn doonaa loolankii lagu tartamaya shucuubta la gumaysto iyo suuqyada ganacsiga wuxuu leeyahay gumaysiga waxaa ku hormaray waddamo kuwo kalena waa ka dib dhaceen kadibna kuwii ka dib dhacay ayaa bilaabay kuwii ka horreeyey inay kula tartamaan gumaysiga iyo inay xaqooda ka helaan dhulalka la gumaysto iyo suuqyada ganacsi si ay u gaaraan waxay ugu yeereen sharafta iyo saraynta iyo si ay uga qayb noqdaan imbiraadooriyaadka waaweyn laakiin dowladihii gumaysiga ku hormaray ayaa isku dayay inay ishortaagaan dowladihii kale inay yoolkooda gaaraan iyagoo sheeganaya inay u gargaarayaan dadka masaakiinta ah ee la dulmayo laakiin dadka intooda badan arrintaasi ma rumaysan ustaad jood wuxuu leeyahay qofka ingiriiska ah wuxuu aaminsan yahay in ingiriisku yihiin ummad nabadeed jabbaankuna ay yihiin dad dagaal xiise u qaba laakiin xaqiiqadu waxay tahay ingiriisku waa tuug xirfaddii tuugnimo ee qadiimka ahayd ka tegay kadib markii uu ummadaha dhacay sidaa darteed ayuuna u colaadinayaa qolo kasta oo isku dayda in xirfaddiisii hore ku shaqaystaan uuna ku tilmaamayaa inay yihiin dad dagaal u hamuun qaba in badan ayay dagaaladu ka dhex qarxeen ummadihii hore iyagoo ku loolamaya maamulka iyo dhaqaalaha sidaa darteed dagaaladaasi lama barbar dhigi karo dagaalada lagu edbinayo daalimiinta looguna gargaarayo madluumiinta cadaaladna lagu ogayo iyadoo loo hoggaansamayo hadalka allaah ee ah
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
dagaaladii u dhaxeeyay ummadihii hore waxay ahaayeen dagaalo ku dhisan loolan, masayr, xasad, mana aysan ahayn jimciyaddii ummadaha ee dagaaladan maamulaysay iyo qaramada midoobay ee beddeshay jimciyadda qurumaha, ilaa sidii uu ku tilmaamay Shakiib Arsalaan Mooyaane, kaasoo yidhi waa tusaalaha bad aan biyo lahayn, mana loo dhisin waxaan ka ahayn inay xadgudubyada qariyaan, gumaysigana ay magacyo kale u bixiyaan, magacyadaasoo aysan fahmi karin dadka intooda badan, waana kuwa aan xukumi karin dowladaha awoodda sare leh ee xadgudbay. Sidoo kale, Dr. Maxamed Iqbaal wuxuu ku tilmaamay inay yihiin koox tuuga ah oo qabriyada fagta, loona dhisay inay qaybsadaan karfanada dadka. Ustaad Jood wuxuu mar kale leeyahay, dagaal ay maamulayaan ummadahan ma ahan mid ummadda cadaalad u noqon kara, mana ahan dagaaladan waxaan ka ahayn loolan u dhexeeya kooxaha awoodda leh oo mid walba ay doonayso inay hesho nasiibka ugu badan hantida laga helayo. Dagaaladanna waxba kagama duwana dagaaladii xilliyadii hore dhici jiray sida kuwii dhexmaray Nimsa iyo Borussia, iyo xitaa dagaaladii 7 sano socon jiray kuwaas oo ay ka qayb qaateen Faransiiska, Ruushka, Sweden iyo inta badan dowladihii ka dhisnaa Jarmalka, Borussia iyo Ingiriiska. Dagaaladaasi oo bilowday 1756 miilaadiyada, dhammaadayna 1763. Sidoo kale waxba kagama duwaneyn dagaaladii uu qaaday Napoleon. Dagaaladaasi waxba kagama duwaneyn marka laga reebo magaca Mooyaane, ama waxyaabaha lagu andacoonayo ee ah in dagaaladan ay yihiin kuwa lagu difaacayo dimuqraadiyadda iyo ummadaha, lagana soo horjeedo faashiyadda iyo xadgudubka, waa kuwa aan xaqiiqda ku salaysnayn.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii 50-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira alcaalamu binxidaadi lmuslimiin. xalqadan midda xigta ayaa noo ballanah, sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها.
وهجاج جودان تاسين كوسو جبا جبيني برامج خا عالم اليوم كلاتي دمبي أي نوبلان أهسد أسين بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا
بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها